Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 20 janarit ja argumentet kryesore. Gjatë audiencës së përgjithshme mbajtur në bibliotekën e Palatit Apostolik në Vatikan, Papa Francesku vuri në qendër të katekizmit javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve, duke pohuar se në këtë kohë shqetësime të mëdha është urgjente të lëmë me njanë sektarizmat për të përkrahur të mirën e përbashkët. Njerëzimi ka nevojë për paqe, bashkëpunim me angazhimin e të gjithëve. Kjo thirrje që Papa Francesku drejtoi nga audienca e përgjithshme shteteve dhe qytetarëve të mbar botës. Papa Francesku ngriti përsëri me forcë zërin për çarmatimin global nga armë bërthamore. Dy ditë para se të hynë në fuqi traktati miratuar në vitin 2017 që konsideron të paligjshëm përdorimin, kërcënimin, mbajtjen dhe grumbullimin e armëve atomike. Java e ushtrimeve shpirtërore të Papës dhe Kurjes Romake në program në rriqe afër Romës është pezulluar për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19. Sot në Washington, betimi i prezidentit të 46 Shtetet Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Një prezidencë kjo Joe Biden që pas zgjedhjeve vënë në diskutim nga Trump dhe pas sulmit dramatik në Capitol Hill ka për detyrë fillestare të shërojë plagë shoqërore amerikane. UNESCO, OKB-ja dhe Alianca Ndërkombëtare për Kujtimin e Holokaustit do të kremtojnë ditën e kujtesës me 27 janar të ardhshëm me synimin për t'u kundërvend mohimit dhe shtrembrimit të shfarosjes së hebrejve. Me 20 janar më shumë shejtorësh kalendare kishtar përkujton Shën Sebastianin apo Shmasianin martirizuar në perandorin Diokletian varrosur në katakombet që mbajnë emrin e ti në Rom. Shën Sebastiani që kalors e kishte miqësi me perandorin, duke përfituar nga kjo miqësi ndimoj të krishtarët të burgosur dhe të denuar me vdekje. Përveç kësaj u predikon të ungjillin e krishtit ushtarve dhe të burgosurve për çka edhe u akuzua dhe u denua me martirizim. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Ana Luka, Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Gjatë audiencës së përgjithshme mbajtur në bibliotekën e Pallatit Apostolik, Papa vuri në qendër katekizmit javën e lutjes për unitetin e të krishterëve, duke pohuar se në këtë kohë shqetësim është mëdha, është urgjente të lëmë njanë sektarizmat për të përkrahur të mirën e përbashkët, të jemi dëshmitar të unitetit me jetën tonë, e në mes shqetësimeve të kohës, të lutemi që duke i lëmë njanë sektarizmat, përkrahim të mirën e përbashkët. Papa ndërsa kujton javën e lutjes për unitetin e të krishterëve që nisi me 18 janar e do të përfundoj me 25 muajt, i këshilloj besimtarët të ecin në këtë rrugë. Rrugë që e hapi vetë Jezusi në darkën e mrame. Francesku ndalua posaçërisht tek shkandulli i përçarjeve ndërmjet krishterëve, por të cilat nuk mungojnë as në zemrën e njerëzit e në vijim kujtoj mosmarrveshjet që mbjell përçarsi shejtani. Arma e ti më e fuqishme, kujtoj Papa, është thashem themnaja, që ndanë familjet, miqt edhe bashkësinë e krishterë.
La vita di Dio è un'altra, ci prende come siamo.
Ulla e Zotit është një tjetër, Zoti na merr ashtu si jemi. Na do shumë, po ashtu si jemi, e na merr ashtu si jemi. Na merr të ndryshem, na merr mkatar, e na shtyn gjithnjë drejt unitetit. Mund ta vërtetojmë këtë në vetvete, duke i pyetur veten se në viset ku jetojmë, ushqejmë për qarjen apo luftojmë për unitetin me mjetet që na i dha vetë Zoti, lutjen dhe dashurinë. Ndërsa sherrri lind nga pergojimet, ku rrim duke shpradhuar tjetrin. Tashë themet janë arma më e prit që përdor gjalli për të përçar bashkësinë e krishterë, për të përçar familjen, për të përçar miqt, për të ndarë gjithkënd, gjithkund, nërsa shpirti shejt na frymzon gjithnjë të ecim në rrugën e mrekullueshme të unitetit. Duke kujtuar fjalët e Jezusit në darkën e mrame, që të gjithë të jenë një gjë e vetme, Francesku vreti se Zoti nuk urdhëroi kënd për krijimin e unitetit, por ju lut Atit për ne, që të ishim një gjë e vetme.
Ciò significa che non bastiamo noi con le nostre forze.
Kjo do të thotë se nuk mjaftojmë ne me forcat tona për ta realizuar unitetin. Uniteti është sidomos dhurat, është hirë për të kërkuar me lutje.
Është e vështirë të ruajmë unitetin edhe në veten tonë, e shpesh edhe brenda nesh, pohoi Papa, rritet rrënja e përçarjeve që janë rreth nesh, ndërmjet njerëzve, në familje, në shoqëri, ndërmjet popujve edhe ndërmjet besimtarve, sidomos brenda nesh. E kujton këtë Shën Pali e më pas edhe Koncili i Dytë i Vatikanit.
Dunque, la soluzione alle divisioni non è opporsi a qualcuno.
Pra, ti zgjidhesh për qarjet nuk do të thot t'i kundërvijesh në kujt, sepse sherri lin sherrin. Zgjidhje vërtet nis duke i kërkuar Zotit paqen, pajtimin, unitetin.
Të lutësh, kujtoj në vijim të audiencës për gjithshme Papa, do të thot luftosh për unitetin. Përdori pikrisht fjalin e fort luft, sepse djalli, si që thot fjala vet, është armiku yn, është për qarësi.
Lo Spirito Santo ci ispira sempre l'unità.
Jezusi i kërkon shpirtit shejt unitet, i kërkon të krijoj unitetin. Gjalli përçan gjithnjë, gjithnjë ndan, sepse i levërdis të ndajet përçaj. Ai nxit përçarjen kudo e në gjitha mënyrat, ndërsa shpirti shejt krijon gjithnjë unitetin.
Djalli zakonisht nuk na tundon duke nisur nga teologjia e lartë, por nga ligështitë e vlezërve. Është dinak djalli, i zmadhon gabimet e tmetat e tjetrit, i fryn zjarrit sherrit, ndez kritika e krijon fraksione, por rruga e Zotit është krejt tjetër.
E në këtë pikë mund të pyesim, po unë, a lutem për unitetin? Është vullneti i Krishtit, por nëse i kujtojmë njetet për cilat lutemi, ka mundësi të vrejmë se u lutem tepër pak, e ndoshta as pak për unitetin e mjet krishterve. E pra nga i varet feja në botë. Zoti kërkoi unitetin ndërmjet nesh pikrisht për këtë, që bota të besojë.
Po, bota do të besoj vetëm se jeta jon do t'jetë dëshmi dashurie që i bashkon e i bën t'afër të gjithë.
Në këtë kohë shqetësime është mëlla, është urgjente t'i lëmë njan sektarizmat për të përkrahur të mirën e përbashkët. E për këtë është themelor shembulli ynë i mirë, është themelore që të krishterët vijojnë ullën drejt unitetit të dukshëm.
Më pas, Papa kujtoi ngjarjen më të rëndësishme kishtare të këtyre ditëve. Javën e lutjes për unitetin e të krishterëve, si vjet nënvizoi, tema na rikujton përsëri dashurinë. Rrini në dashurinë time, do t'jepni shumë fryte. Rënja e bashkimit pohoj është dashuria e Krishtit që na ndihmon t'i kapërcejmë paragjykimet për të parë në tjetrin vllajin a motrën që duhet ta duam gjithnjë. Atëherë e kuptojmë se të krishterët e konfesioneve të tjera të pranishëm territoret e bashkive tona diocezane e famullitare me traditat e tyre, me historinë e tyre janë dhuratë e Zotit. Të lutemi për ta e kur ka mundësi edhe me ta. Kështu do të mësohemi t'i duam e t'i çmojmë. Lutja na kujton Koncili është shpirti e gjithë lëvizjes ekumenike. Papa e përfundoi audiencën e përgjithshme kushtuar plotësisht javës së lutjes për bashkimin e krishterëve me një urim të ngrohtë.
Sia pertanto la preghiera il punto di partenza.
Qoftë lutja piknisje e ndihmës që japim Jezusit për realizimin e ëndrrës së Tij. Që të gjithë të jenë një gjë vetme.
Një botë pa armë bërthamore që i hap rrugën për parimit e paqes. Unë ngrit përsëri me forcë zëri Papës për çarmatimin global në gjurmë të paraardhësve të tij e dy ditë para se të hynë në fuqi traktati i miratuar në vitin 2017 që konsideron të paligjshëm përdorimin, kërcënimin, mbajtjen e grumbullimin e armëve atomike. Zë që ushtojnë mbar botën nga biblioteka Pallatit Apostolik pak para se Papa të përshëndeste besimtarë e gjuhës italiane.
Si tratta del primo strumento internazionale juridicamente vincolante.
Është fjala për instrumentin ndërkombëtar juridikisht detyrueshëm që i ndalon shprehimisht këto armë, përdorimi i cilave nuk bën asnjë dallim. Godet në një kohë të shkurtër një sasi të madhe njerëzish, duke shkaktuar dhe dëme me afateje të gjatë mbi ambientin.
Forcë shkatrimtare, pasoja thërmuese lë pas arma bërthamore, lë pas vetëm hije, heshtje, lënje vrim zez shkatrimi e vdekje, si që pati kujtuar vetë Francesku gjatë fjalimit, mbajtur në memorialin e paqës në Hiroshima me 24 nëntorin e viteve 2019, e si deshi të nënvizonte duke undaluar parasyve të gjithëve me pamjet e nxjera nga një foto e vitit 1945 që ju shpërnda edhe gazetarve, në të cilën shihet një fëmijë 10 vjeçar që mbart mbi supe kufomen e vllajt më të vogël, vrar pas shpërthimit bombës atomike në Nagasaki. I fortë edhe inkurajimi i Franceskut për të ecur së bashku, për të ndërtuar një ardhmëri më drejtë e sidomos më pasore që i hoj sot nga Vatikani. Papa i inkurajoi fuqimisht të gjitha shtetet e gjithë njerëzit punojnë me vendosmëri që të krijohen kushtet e nevojshme për një botë pa armë bërthamore, duke kontribuar kështu për përparimin e paqes e të bashkëpunimit të shumanshëm për të cilin ka as shumë nevojë mbar njerëzimi.
Krim kundër njerëzit dhe dinjitetit të tij, e edhe kundër çdo mundësie për ardhmërinë. Kështu e quajti Papa përdorimin e armëve bërthamore, duke e gjykuar si diçka krejt amorale edhe vetëm pasjen e tyre.
Nëse duam vërtet të ndërtojmë një shoqëri të drejtë të sigurt, ishin fjalët e Francesku shqiptuar në zemër të Japonisë plagosur nga bombat atomike, duhet të mos i zëm më me dorë armët.
Gjithni sot në përfundim të audiencës e përgjithshme gjatë përshëndetjes së besimtarëve në gjuhën portugeze, Papa Francesku kujtoi brazilianët e shtetit Manaus në veri të Brazilit që po vuajnë shumë nga pandemia.
Il Padre Misericordioso vi sostenga in questo momento difficile.
A tim shishëm ju ndihmof në këtë çast të vështirë, ju bekoj me gjithë zemër. Ky mesazhi i Papës për Manaus. E, po kujtojmë se pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Brazili është vendi i dytë në botë më i prekur nga pandemia, me më se 220.000 të vdekur. Këto ditë, përqindja e vdekshmërisë nga virusi COVID-19 në Manaus kaloi nga 142 në 187 banor për çdo 100.000 vet, gati dy fishi mesatares kombëtare. Në spitalet dhe në qendrat shëndetësore të Manaus, qytet me 2 milion banor, mungesa e oksigjenit është themelore për frymarrjen artificiale të çmuarve të prekur rënd nga koronavirusi. Gjatë javës e fundit shkaktoi vdekjen e 10 njerëzve. Në shumë raste mjekët u detyruan të zgjidhin të çmuarët që do të merrnin oksigjenin i cili nuk mjaftonte për të gjithë. Vërtet tragjedi e paharrueshme për mjekët kjo zgjedhje. Qyteti, sipas burimeve qeveritare, pret mesatarisht çdo ditë 4 fluturime të flotës ajrore braziliane për të fuqizuar furnizimin me oksigjen së bashku me një dërgesë të përditshme nga qyteti i Blemit, pranë lumit të Amazonave. Shpërthimi i infektimeve nga COVID-19 në Manaus, sipas specialistëve, mund të jetë shkaktuar nga qarkullimi në zonën amazonike i një varianti të ri të virusit COVID-19, shumë më ngjitës se virusit që u duket në Mbretërinë e Bashkuar ose në Afrikën Jugore.
Duke pasur parasysh vazhdimin e emergjencës aktuale shëndetësore për shkak të COVID-19, këtë vit nuk do të jetë mundur t'i kalojmë e të jetojmë në bashkësi ushtrimet shpirtërore të Kurjes Romake, pranë qendrës Casa Divin Maestro apo shtëpia mjeshtrit hyjnor në Ariqe. Prandaj Atishej Francesku i fton kardinalit që banoi në Rom, kryetarët e dikastereve të Celisë së Shenjtë dhe eprorët e Kurjes Romake t'i sigurojnë e t'i programojnë ushtrimet shpirtërore në mënyrë personale, duke u tërhequr në lutje nga pasdita së dielës 21 shkurt deri të premten 26 shkurt i ardhshëm. Gjatë kësaj jave do të pezullohen të gjitha angazhimet e Atit Shejt Bergoglio, duke përfshirë dhe audiencën e përgjithshme të smërkurës së 24 shkurtit.
Ndërsa betohet presidenti 46 amerikan Joe Biden në Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë akoma të tronditura nga ngjarjet e 6 janarit, kur sulmi kundër Capitol Hill shkaktoi vdekjen e 5 njerëzve. Nuk ishte parë kur një sjellje e tillë e cila pavarësisht se te jetë rënd, dëshmoi dramatikisht përçarjen e shoqërisë amerikane që shkon përtej për masës politike. Ky polarizim i thelluar vitet e fundit, sipas shumë analistëve, nuk do të shtuket shpejt. Jo rastësisht tema e zgjedhur nga presidenti i ri Joe Biden për ceremoninë e botimit është America United, Amerika e Bashkuar. Amerikanët e ndjejnë gjerësisht në mënyrë transversale këtë nevojë për bashkim kombëtar, me vedin se vetëm kur janë të bashkuar mund të përballen me pandeminë dhe me krizën serioze ekonomike që ka rezultuar prej saj. Edhe Papa Francesco e ka theksuar gjithmonë vlerën e unitetit të amerikanëve, gdhendur në stemën e kombit e pluribus unum, nga shumë një. Gjatë udhëtimit të tij apostolik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2015, u bë papa i parë që i foli i Kongresit të mbledhur në seancë të përbashkët. Me atë rast mbajti një fjalim që përmes figurave si ajo e Lincoln, Dorothy Day, Merton dhe Martin Luther King vuri në pah çka e bën në një farë mënyre unike demokracinë amerikane. Duke e filluar nga ajo ngjarje e 5 viteve më parë e deri në Engjëllin e Tenzot të këtij 10 janari kur komentoi ç'ndodhi në Capitol Hill, Papa Francesco ka inkurajuar dhe inkurajon gjithmonë të hidhen poshtë undimet për çarse dhe të punohet me durim e guxim për pajtimin dhe bashkimin. Në një mesazh për ditën kushtuar Martin Luther King, ai u bëri thirrje amerikanëve të kthehen në ëndrrën e liderit afroamerikan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nevojë të realizojnë atë ëndër të paplotësuar për harmoni dhe barazi, ëndër gjithnjë aktuale, madje edhe më urgjente, në një vend ku pavarësisht nga mundësitë e mëdha ekonomike, padrejtësit dhe konfliktet shoqërore mbeten e tani përkeqësohen nga pandemia. Prandaj ka ardhur koha që veta e parë e numrit shumës, ne, të mbizotrojmë mbi njëjsin unë, që të shërohen plagët dhe të gjendet një unitet i ri për trirë, bazuar në ato parime, të cilat e kanë mbajtur gjithmonë demokracinë amerikane, duke e bërë protagoniste në skenën ndërkombëtare. Pikërisht çështja e pajtimit kombëtar do të jetë sfida më e vështirë, veçanërisht në fazën e parë të presidencës Biden. Dikush vëren se kur, si tani, anëtarët e administratës nuk kanë qenë kaq shumë rrethësor, duke filluar me zëvendës presidenten Kamala Harris. Krahas temës së brendshme të shërimit të shoqërisë amerikane, duhet përballuar edhe fronti i jashtëm, mbi të cilin janë ndezur reflektorët e vëmendjes ndërkombëtare. Pas vitesh shpesh të karakterizuara nga vendime të njëanshme ose nga marrëveshje dypalshe, ka pritshmëri të madhe për kthimin e qasjes shumë palshe dhe rifillimin e marrëdhënieve të besueshme me organizatat ndërkombëtare, duke filluar nga OKB-ja. Javët e fundit janë njoftuar disa hapa në këtë drejtim, siç është kthimi i Shteteve të Bashkuara në marrëveshjen e Parisit për klimën. Ky vendim përkon me impenjimin e Papës Francesku në favor të përkujdesjes për shtëpinë e përbashkët, shprehur veçanërisht në enciklikën Laudato Si. Pra, ndërsa Joe Biden betohet si presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndodhit e fundit në Capitol Hill na kujtojnë se demokracia dhe institucionet e saj janë të çmuara dhe nuk duhet të konsiderohen si të mirëqëna vetëm për faktin se ekzistojnë për një kohë të gjatë. Kjo vetdije nuk duhet të mbetet deklarat, por, siç thuhet në enciklikën papnore Fratelli Tutti, të nxis për përpjekje konkrete në të gjitha nivelet. Ajo kërkon impenjim jo vetëm nga ana udhëheqësve politik, por edhe nga të gjithë njerëzit e nga lëvizjet e tyre për të promovuar të mirën e përbashkët dhe forcimin e demokracisë. Kjo është edhe më e vërtet sot, në një periudhë historike në të cilën me gjithë forcat centrifugale dhe interesat nacionaliste, pandemia ka treguar dramatikisht se askush nuk shpëton i vetëm.
Në 20 janar kalendari kishtar përkujton Shën Sebastianin martir. Shën Sebastiani u martirizua në pranorin Diokletian dhe u varos në katakombe që mbajnë emrin e tij. Sipas tradites, që kalors dhe kishte miqësi me pranorin. Duke përfituar nga kjo miqësi, nimoi të krishterët e burgosur dhe të dënuar me vdekje. Përveç kësaj, u predikoi ushtarëve dhe të burgosurve, disa prej cilëve u kthyen në fenë krishterë. Martirizimi i tij përshkruhet me devocion e fantazi nga një murg i shekullit 5 me emrin Arnobi i Ri. Është dhe një nga personazhet më të spikatura të romanit shkruar nga kardinali Weissmann, Fabiola, kushtuar pikërisht martirizimit bashkësive të para të krishterë.
Tutte e ndëruar dhe gjusë përfundon programi unë i sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.